Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
Dobar dan. Medtem ko so se krivulje novih primerov okužbe s koronavirusom v tem tednu pri nas obarvale zeleno, je Evropa zaskrbljena zaradi pojava nove različice Omikron. Infektolog Janez Tomažič opozarja, da je skrb zbujajoče predvsem veliko število mutacij te različice. Hkrati tudi miri, da se Omikron, kot kaže, ni močno razširil po Afriki.
Za začetek bi rekel super šok, omikronski šok, kot da je vrag vzel šalo, ni pa seveda še sodni dan. In kot pravimo Slovenci, nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha.
Ključno vprašanje zdaj je, kako učinkovita zaščita pred novo različico sta prebolevnost in cepljenje. Prav zaradi skrb zbujajočih razmer pristojni po novem priporočajo cepljenje proti covidu s poživitvenim odmerkom za vse polnoletne. Več po drugih podarkih oddaje.
LMŠ na volitve s programom za normalizacijo in razvojni preboj. NSI za krepitev gospodarstva in dostopno javno zdravstvo. Bo evropski politični dogovor o digitalnih storitvah in trgih izboljšal varnost digitalnega okolja. Slavje slovenskih smučarskih skakavk v nižjem Tagilu. Zmagovalka Ema Klinec, Urša Bogataj druga. Pretežno oblačno z občasnimi padavinami bo. Jutri mogoče tudi krajevne snežne plohe.
Z vami sva Bernard Stramič in Rok Kužel. Oddajo začenjamo v Nižnjem Tagilu, kjer so za izjemen uspeh že na drugi tekmi nove sezone poskrbele slovenske smučarske skakavke. Prvič v karieri je vso konkurenco na tekmi svetovnega pokala premagala Ema Klinec, na drugo najvišjo stopničko je skočila Urša Bogataj.
Ja, obešeno imam rumeno majico, zelo sem vesela z ekipi, ki je pripravila tak program. Dobro smo delali čez celotno poletno sezono. Verjamem, da bo še zelo, zelo velik boj, tudi interen, naprej v sezoni.
Danes sem naredila dva dobra skoka, tako da ja, sem zadovoljna in ja, danes je bilo pač to zadost za nastopničke.
Ema Klinec je z zmago prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, Slovenke pa so pred naslednjimi tekmami prihodnji konec tedna na Norveškem tudi vodilne v pokalu narodov. Še več o uspehu naših skakavk v športnem delu oddaje. Zdaj pa k zdravstvenim razmeram v državi. 2224 novih primerov okužbe s koronavirusom oziroma 36,2% vseh testiranih so najnovejši epidemični podatki v Sloveniji. 1120 obolelih s covidom zdravijo v bolnišnicah, od tega 284 v intenzivni negi. Včeraj je umrlo 23 ljudi s koronavirusno boleznijo. Dodatne skrbi povzroča nova različica koronavirusa poimenovana Omikron. V Sloveniji za zdaj sicer še niso potrdili primera okužbe s to različico. Več Robert Škarjanc.
Število aktivnih okužb se v Sloveniji trenutno zmanjšuje, a to, kot pravi Roman Jerala z Kemijskega inštituta, ne pomeni, da si lahko malo oddahnemo.
Zagotovo ne. Vemo, da bolnice so v zelo slabem stanju in to je tisto, kar je ključno.
Težava je tudi, da je pri tistih, ki imajo težji potek bolezni, hospitalizacija potrebna po približno dveh tednih, bolniki pa so dolgo na intenzivni negi. V ponedeljek pa je vladna svetovalna skupina za COVID sicer imela na mizi med drugim tudi predloge o popolnem zaprtju, a se zato niso odločili, saj pred časom sprejeti ukrepi dajejo rezultate. So pa sprejeli stališče, da poživitveni odmerek cepiva priporočajo vsem osebam starim 18 let in več. Dodatno skrb, predvsem pa veliko neznank, pa prinaša nova različica virusa, ki so jo poimenovali Omikron. Kot pravi Janez Tomažič iz infekcijske klinike, gre za
omikronski šok, kot da je vrag vzel šalo, ni pa seveda še sodni dan. In kot pravimo Slovenci, nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha.
Majhna tolažba je namreč, da se v Južni Afriki ta virus vsaj zaenkrat ni epidemično razširil, nas pa morajo skrbeti njegove slabe lastnosti.
Ima 30 mutacij v S proteinu in v bistvu 10 mutacij še v tistem delu, s katerim se pripenja na naše telesne celice. Za primerjavo, različica delta ima samo dve mutaciji, ne, v narekovajih samo dve mutaciji v tem delu.
Zdaj bo, kot pravi Tomažič, potrebno počakati na raziskave in odgovore, ali nas cepivo in prebolevnost lahko dovolj zaščitita. Vlada pa je na dopisni seji sprejela dopolnitve protikovidnih ukrepov, ki po včerajšnji objavi v uradnem listu veljajo že od danes dalje. Med izjeme pri izpolnjevanju pogojev PCT je tako dodala kupce, ki prevzemajo pošiljke in blago na domu. Med obšolske dejavnosti pa je pridodala tudi obiskovanje glasbene šole. Samotestiranje učencev, dijakov in študentov bo slej veljalo tudi pri kolektivnem uresničevanju verske svobode. Nekaj novosti pa je tudi glede sejemske dejavnosti, kjer mora biti območje ograjeno, vidno mora biti označeno tudi dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalih in na prostoru, kjer se izvaja strežba jedi in pijač. Zaradi omikron različice virusa pa je vlada določila tudi obvezno karanteno za tiste, ki imajo prebivališče na območjih, kjer je bila ugotovljena prisotnost tega virusa ali so se zadnjih 14 dni pred vstopom v Slovenijo zadrževali na teh območjih. Slednji morajo o tem obvestiti policijo na številko 113, nato se jih napoti v karanteno na domu za 10 dni. Obvezne karantene se ne more prečasno prekiniti, dan po njenem izteku pa je treba opraviti še PCR test. Tujcem brez prebivališča v Sloveniji, ki prihajajo z teh tveganih območij, pa se vstopa v državo sploh ne dovoli.
Da bi preprečili širjenje nove različice omikron, vse več držav v Evropi in tudi drugod po svetu omejuje potovanja, mnoge so prepovedale vstop potnikom, ki prihajajo iz Južne Afrike in več drugih držav na jugu afriške celine. Podrobneje Blaž Ermenc.
Doslej so različico omikron potrdili v Južni Afriki, Botsvani, Izraelu, Hongkongu in v Belgiji. Na njo sumijo tudi pri dveh okužbah v Nemčiji oziroma na Češkem. V Amsterdamu sta včeraj pristali dve letali, ki sta proti Nizozemski poleteli z letališču Cape Town oziroma Johannesburgu. Med približno 600 potniki jih je bilo 61 okuženih z novim koronavirusom. Potnike, pri katerih so potrdili okužbo, so namestili v nadzorovan hotel za izolacijo. Nizozemske zdravstvene oblasti zdaj preverjajo, če med okuženimi tudi nova različica. Omikron. Države članice Evropske unije so se dogovorile, da zaradi hitrega širjenja novega seva začasno ustavijo lete iz 7 držav z območja Južne Afrike. Iz Zimbabveja, Mozambika, Namibije, Južne Afrike, Botsvane, Esvatinje in Lesota. Za potnike iz teh držav naj bi veljala stroga pravila karantene in testiranja. Omejitve oziroma prepovedi potovanj z Juga Afrike so uvedle tudi Združene države Amerike, Brazilija, Kanada in Japonska. Danes se jim je pridružila tudi Avstralija.
Zdaj pa na domače politično prizorišče. Normalizacija države s kadrovskimi čistkami v institucijah, ki so nujne za delovanje države, bo po volitvah prva poteza LMŠ-ja. Gre za obljubo, ki jo je na digitalnem kongresu stranke dal predsednik Marjan Šarec ob potrditvi programa stranke z naslovom Normalizacija rešitve razvoj. Z njim LMŠ vstopa v predvolilno kampanjo. V njenem ospredju bo predstavitev rešitev za prihodnost države. Te se med drugim nanašajo na zeleno in digitalno preobrazbo družbe, okrepitev javnega zdravstva, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in razbremenitev stroškov dela. Več Nataša Mulec.
Normalizacija države z odpravo posledic škodljivih ravnanj vlade Janeza Janše in kadrovskimi čistkami bo prva poteza, ki jo takoj po volitvah obljublja predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec.
Nova vlada bo morala opraviti zamenjave povsod tam, kjer si zdajšnji vladajoči politično podrejajo institucije, ki naj bi bile neodvisne in so nujne za obstoj in funkcioniranje države. In to ni naša grožnja, to je naša obljuba.
Evropska poslanka Irina Joveva je ob tem dodala.
Po volitvah bo Slovenija spet delovala normalno. Po volitvah se evropske institucije, tudi mi v Evropskem parlamentu, ne bomo ukvarjali Slovenijo na način, kot se zdaj.
V programu LMŠ-ja je v ospredju tudi ureditev javnih financ.
Zadolževanje samo po sebi ni tragedija. To postane, kadar zadolževanje ni investicijsko, temveč gre za kupovanje socialnega miru. Trenutno zadolževanje ni vzdržno, kar se bo v polni meri izrazilo ob vrnitvi fiskalnega pravila. Tega bo treba spremeniti.
Saniranje zadolževanja, kot pravi Vojmir Urlep, vidijo v črpanju evropskih sredstev in gospodarski rasti.
Prvo je zeleni prehod, drugo je poviševanje dodane vrednosti in tretja seveda je digitalna preobrazba ne samo gospodarstva, ampak celotne družbe.
Kot je še pojasnil Urlep, LMŠ obljublja vzpostavitev predvidljivega poslovnega okolja, v ospredju programa je tudi krepitev javnega šolstva in javnega zdravstva, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, odgovor na podnebne spremembe, investicije v znanost in razvoj, skrb za mlade in starejše ter socialni dialog. Predlagane rešitve, kot pravijo, niso uresničljive le v enem mandatu, ampak gre za srednjeročno razvojno vizijo. V LMŠ-ju na volitve odhajajo kot liberalno razvojna stranka.
Ob LMŠ je danes v neuradno kampanjo pred volitvami prihodnje leto s predstavitvijo programa in kandidatnih list stopila tudi Nova Slovenija. Svoj program so poimenovali kar vladni, s čimer sporočajo, da so pripravljeni tudi na prevzem vodenja države. Poglavitni poudarek programa je v tem, da mora biti osnova blaginje delo, da je torej ljudem treba omogočiti možnost za delo, ne socialno pomoč. Dodajajo tudi vsem dostopno javno zdravstvo, izzive zelene prihodnosti in ambiciozen program za pomladitev Slovenije. Tomaž Celestina.
NSI je v vlado stopila pred slabima dvema letoma in takoj poprijela za delo, težav, s katerimi so se soočili, pa ni manjkalo. Minister za delo Janez Cigler Kralj.
Če bi vsakokrat, ko smo slišali, da je nekaj nemogoče, potem pa smo našli način, da je to izvedeno, če bi vsakokrat dobili priznanje za to, potem bi jih imeli polne pisarne.
Po nakazani pravi smeri sledijo novi koraki, pa infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.
Zato gremo na volitve po rezultat, ki bo porok, da bo naslednja vlada še naprej razvojna, učinkovita in da bo vedela, kaj je vizija.
In še eden od slovenskih uspehov v besedah vodje poslancev Jožefa Horvata.
Slovenija za dosedanje predsedovanje dobiva odlične ocene, kar domači politični konkurenci gre v nos.
Stranka pa ne sme molčati, ko zazna usihanje človekovih pravic, pravne države in demokracije. Evropska poslanka Ljudmila Novak.
Tukaj so oči državljanov Slovenije močno uprte prav v novo Slovenijo. In tukaj moramo narediti še korak naprej.
Osrednji dogodek je bil seveda nastop predsednika stranke Mateja Tonina, najprej o mesecih do volitev.
Nova Slovenija ne bo razbijala vlade nekaj mesecev pred volitvami.
Pa pogled na ravnanje opozicije zadnje mesece.
Nikoli si nisem predstavljal, da bom kdaj doživel, da bo na primer Luka Mesec zaskrbljen zaradi velikodušnosti državnih pomoči, ki so ljudem pomagale v epidemiji.
In še, da program LMŠ, ki napoveduje kadrovske čistke, v Sloveniji 21. stoletja ne bi smel dobiti prostora. Uspeh NSI na volitvah bo tudi usmeritev Slovenije v prihodnje.
Ko bodo volivci na prihodnjih volitvah dovolj odločno podprli novo Slovenijo, se bomo izognili neučinkovitosti koalicije KUL in ustrini SDS.
In zaključna Toninova misel, razdeljeni izgubljamo, povezani zmagujemo.
V nadaljevanju dogodkov in odmevov boste slišali, da danes mineva 30 let od prve internetne povezave v Sloveniji. Kako je splet spremenil svet, kakšne nevarnosti prinaša in ali bo evropski politični dogovor o dveh osrednjih digitalnih dosjejih izboljšal varnost digitalnega okolja. Ogledali smo si tudi retrospektivo priznanega slikarja Ludvika Pandurja, v športu pa bo odmevala dvojna zmaga slovenskih smučarskih skakavk.
Poljska obmejna straža je včeraj obravnavala več kot 200 poskusov nezakonitega vstopa na Poljsko iz Belorusije, so danes sporočile pristojne poljske oblasti. Ob tem so prijeli 6 državljanov Gruzije in Belorusije. Gruzije in Rusije. Belorusija je sporočila, da se je več 100 migrantov iz Iraka danes vrnilo v domovino. Še eno letalo naj bi v Erbil poletelo zvečer, kot navajajo, so vsa vračanja prostovoljna.
Rusko vrhovno sodišče je začelo obravnavati tožbo državnega tožilca glede ukinitve ugledne nevladne organizacije za človekove pravice Memorial. Organizacijo so pred 5 leti razglasili za tujega agenta. Tožilstvo trdi, da Memorial, ki sta ga podprla tudi ruska Nobelova nagrajenca za mir, zadnji sovjetski voditelj Mihail Gorbačov in novinar Dmitrij Muratov, krši zakon o tujih agentih. Iz Moskve Vlasta Jeseničnik.
Memorial je ena najstarejših ruskih nevladnih organizacij, ki so jo borci za človekove pravice ustanovili leta 1987. Njegovi sodelavci so že v časih Sovjetske zveze zbirali gradivo o stalinskih čistkah in gulagih in se zauzemali za človekove pravice. Organizacija, ki je Evropski parlament podelil nagrado Saharova za svobodo misli, se je pred leti znašla na seznamu tujih agentov. Zakon o tujih agentih letih, v skladu s katerim so se morale vse ruske nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s politiko in prejemajo finančno podporo iz tujine, registrirati kot tuji agenti, je začel veljati leta 2012. Državno tožilstvo trdi, da je Memorial zakon kršil, ker nekatere njegove publikacije niso imele oznake tuji agent. Organizacija je zaradi te kršitve zakona v zadnjih letih morala plačati dobrih 72.000 evrov kazni, v začetku meseca pa je tožilstvo zahtevalo njeno ukinitev. Odločitev ne bo sprejeta v okviru prava, ampak bo politična, kar ni prav, je po zaslišanju na Vrhovnem sodišču dejal eden od voditeljev Memoriala Oleg Orlov. Center za človekove pravice Memorial je nedavno objavil seznam političnih zapornikov, na katerem je kar 420 imen, 58 več kot lani. Med njimi je tudi zaprti opozicijski politik Navalni.
Dogodki in odmevi.
Pred 30 leti so v laboratoriju za odprte sisteme in mreže na Inštitutu Jožefa Štefana v Ljubljani vzpostavili prvo internetno povezavo v Sloveniji. Ta je stekla, potem ko so pridobili dovoljenje za prehod IP paketov prek CERN-a v Ženevi in prek Nemčije do Amsterdama. Slovenska spletna pionirka Borka Jerman Blažič o tem, kaj je od prve povezave ostalo za zgodovino.
Edino, kar imamo v dokaz temu, so pač komunikacija po elektronski pošti, ki dokazuje, kdaj smo zaprosili za vstop, kdaj smo dobili internetne številke, torej naslove, ki dokazuje, kdaj smo dejansko to vzpostavili.
Virtualni svet je marsikomu olajšal življenje, a prinesel tudi številne nevarnosti. Lažje, bolj pošteno in varno digitalno okolje naj bi posameznikom in podjetjem omogočil politični dogovor o dveh osrednjih digitalnih dosjejih, ki so ga ta teden dosegli evropski ministri za konkurenčnost. To sta dosje o digitalnih storitvah in digitalnih trgih. Izvršna podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager in komisar Thierry Breton sta slovenskemu predsedstvu Svetu unije za dogovor čestitala. Iz Bruslja Igor Jurič.
Digitalizacija poleg podnebne politike sodi med glavne cilje Evropske unije. Zato smo na novinarski konferenci večkrat slišali frazo, da smo spričo dogovora priča zgodovinskemu dnevu. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.
Digitalni prostor potrebuje enake konkurenčne pogoje, da bi se platforme na spletu vedle pošteno in da ne bi ovirale konkurence na digitalnih trgih.
Akt o digitalnih trgih ureja predvsem delovanje velikih spletnih platform tako imenovanih vratarjev. Njihovo število naj bi se gibalo okrog 15, med njimi pa bodo seveda tudi znana imena kot Google, Facebook, Microsoft in tako naprej. Zaradi svojega položaja na trgu so do zdaj lahko zlorabljala svojo vlogo posrednika med poslovnimi ponudniki in končnimi uporabniki. Novi akt naj bi temu postavil meje tudi s pomočjo različnih kazni. Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton. Kazen bo lahko denarna in sicer 10% letnega dohodka podjetja na svetovni ravni. Če to ne bo spremenilo delovanja, pa lahko med drugim pride tudi do začasne prepovedi delovanja v Evropi. Za nadzor bo v tem primeru skrbela Evropska komisija. Akt o digitalnih storitvah pa ureja delovanje vseh spletnih platform za posredovanje vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki. Tu bo predvsem povečan nadzor nad nezakonitimi vsebinami, kriminalom in sovražnim govorom. Spletne platforme bodo morale to vrstne vsebine odstranjevati, nadzor pa bo tudi v rokah članic Unije. Spremembe se obetajo tudi pri ciljno usmerjenih oglasih, ki se nam prikazujejo o podpiranju spletnih strani. Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič.
Bo uporabniku morala biti na razpolago informacija o tem, zakaj ta oglas cilja prav njega ali pa njo.
Do dokončnega sprejema obeh aktov bo seveda preteklo še kar nekaj časa, saj so zdaj na vrsti pogajanja z Evropskim parlamentom. Francija, ki bo prevzela predsedovanje Uniji slovenskih rok, napoveduje, da bosta akta sprejeta v prvi polovici prihodnega leta.
Kakšno vlogo pa je internet odigral pri razdeljenosti sveta, ki ga je drastično spremenila razglasitev pandemije pred poldrugim letom? Algoritmi spletnih gigantov omogočajo ciljeno oglaševanje, ki ga za širjenje svojih sporočil uporabljajo vsi – od posameznikov do političnih strank, teoretikov zarot in korporacij. Propaganda, zavajanje in širjenje napačnih informacij so se v tem času izkazali za posebej škodljive, saj sta se polarizacija in radikalizacija spleta začeli prelivati v resnično življenje. Urška Henigman.
V minulih letih se je medijska pismenost osredotočala na preverjanje dejstev in odstranjevanje sovražnega govora. Ampak to ni omejilo radikalizacije, saj jo poganja pristranskost sporočil, ki pa se je ne da regulirati. Uma Đurić iz organizacije Small Steps.
Torej, obstajajo vsebine, ki ne vsebujejo sovražnega govora in so iz legitimnih virov, ne širijo napačnih informacij, pa vseeno lahko vodijo v radikalizacijo in spodbujajo ekstremistične poglede in vedenja.
Vse, s čimer se strinjamo, se nam zdi pravilno. In to je težava, ki je še posebej problematična pri diskurzivnih skupnostih, kot so na primer inceli.
Gre za ljudi, ki se družijo na spletu in spodbujajo diskriminacijo in nasilje, hkrati pa uporabljajo prijazen politični govor ali pa celo ustvarjajo svoj jezik. To je trenutno velik problem.
Uma Đurić pravi, da bi zato potrebovali drugačna orodja. Hkrati pa je treba ljudi naučiti prepoznavati lastne pristranskosti.
Ljudi je treba izobraziti o tem, kaj jim algoritmi predlagajo, zakaj jim to predlagajo, kakšno je njihovo digitalno vedenje in kako se z njim oblikuje njihov digitalni sloves.
Kadar torej vidimo vsebino, s katero se strinjamo v hipu, bi se zato morali vprašati, zakaj se s tem strinjam, ali je to pristransko in kako to zgleda z druge strani. Spletne storitve ne delajo razlik. Svojimi algoritmi poenostavljajo, prilagajajo in personalizirajo vse uporabnike in uporabnice.
V umetnostni galeriji Maribor je na ogled velika pregledna razstava priznanega slikarja Ludvika Pandurja. Njegov obsežen umetniški opus je predstavljen z izborom 150 del nastalih v 5 desetletjih. Na ogled pa so tudi slike iz najnovejšega cikla Prehajanja, umetnikovega odziva na osamitev v času koronskega obdobja. Več Brigita Mohorič.
Bogat, raznolik in samosvoj umetniški opus slikarja, nekdanjega profesorja, svetovljana in odličnega poznavalca zahodne umetnosti Ludvika Pandurja zaznamujejo večna prehajanja med figuro, krajino, abstrakcijo, intimnim in mitološkim, pove kustos Jure Kirbiš. Umetnik se ves čas ustvarjanja z veliko senzibilnostjo odziva na razpoloženska stanja okolice, od domačega Maribora do mnogih potovanj. V več delih je zaznati močan vpliv baroka, prav vsa so večplastna, dodaja Kirbiš.
Večplastno v smislu, da so recimo njegove španske pokrajine prepojene z mitologijo, z poezijo tistega prostora, da je recimo v njegovih začaranih parkih mogoče slišati Parsifalovo opero Wagnerjevo, da v New Yorku slišimo jazz.
Pandur je slika v ciklih, med najbolj znanimi so beneški, mitološki, Parsivalovi in španski ter avtoportreti. Obsežne serije so nastale v tudi zadnjih letih njegovega ustvarjanja. To so Pariška jutra v sencah platan in najnovejša Prehajanja, kjer v sami koronskega obdobja slika lastno podobo. Največ del je naslikal olju na platno, veliko je tudi pastelov, akvarelov ter risb s kredo in ogljem. Pregledne razstave v domačem mestu, ki ga sooča z mnogimi intimnimi vprašanji o življenju in ustvarjanju, je Ludvik Pandur zelo vesel.
Predvsem pomeni zadoščenje, obrnjen list v knjigi življenja in v knjigi pač opusa je tudi pomembno, če se okolje odzove na tak način.
Izbor likovnih del, ki predstavljajo vrhunce polstoletnega umetniškega ustvarjanja Ludvika Pandurja, si bo v Mariborski umetnostni galeriji mogoče ogledati do marca prihodnje leto.
Povzemimo, v številnih državah začenjajo veljati omejitve potovanj z juga Afrike zaradi nove različice koronavirusa. Ob vstopu v Slovenijo je potnikom z tega območja odrejena 10-dnevna karantena. Vlada je ob tem med izjeme pri izpolnjevanju pogojev PCT dodala kupce, ki prevzemajo pošiljke in blago na domu. Samotestiranje učencev, dijakov in študentov po novem velja tudi pri kolektivnem uresničevanju verske svobode. Območje sejemske dejavnosti na prostem bodo organizatorji morali ograditi. Pred nami je pregled športnega dogajanja, z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in prijetno popoldne želim.
Pestro zimsko sobotno dogajanje so odlično začele slovenske smučarske skakavke, ki so na tekmi v Nižnem Tagilu prišle do dvojne zmage. Ema Klinec je na drugi tekmi ugnala vse konkurentke, Urša Bogata je bila druga, uspeh je sedmim mestom dopolnila Nika Križnar. Več Luka Dolar.
Drugič se je zgodilo, da sta Slovenki na prvih dveh mestih tekme svetovnega pokala. Prve zmage v karieri pa se v Nižnem Tagilu veseli Ema Klinec, ki je z 92 in 97 metri za 8 točk in eno desetinko ugnala rojakinjo Uršo Bogataj, ki je skočila 89 in 92 metrov. 23-letnica iz Poljanske doline je vodila že po prvi seriji.
V bistvu to je res delo celotne ekipe. Predvsem bi se zahvala rada treneru Zoranu, no, ki je pripravil tak program na signal čez celo poletje. Nimam drugega za reč. Vedeli smo, da smo preštimani, zdaj pa smo sam pobrali in verjamem, da bomo tudi še naprej.
Tri leta starejša Bogatajeva je do rezultata kariere na tekmah svetovnega pokala prišla z tretjega mesta po prvi seriji.
Tale vikend je bil dost zmeden, no, sploh zaradi teh vetrovnih razmer pa tega in pač v takem primeru nikoli ne veš. Veš niti, ja, una zelena črta prav kaže, ne. Ko sem to videla, ja, sem bila ful vesela.
Tretje mesto je zasedla Nemka Katarina Althaus, Nika Križnar je v finalu izgubila dve mesti in je bila sedma, točke še za Jernejo Brecel na 17. in Špelo Rogel na 24. mestu. Po včerajšnjem drugem mestu in današnji zmagi je Ema Klinec vodilna v skupnem seštevku pred Avstriko Kramarjevo, ki je bila danes četrta, Urša Bogataj je skupno tretja, Slovenke pa vodijo tudi v pokalu narodov.
Čez pol ure se bo v Ruki začela tretja tekma sezone svetovnega pokala smučarskih skakalcev. V prvi seriji bo nastopilo pet Slovencev, tekmo bo spremljal Matej Hrastar.
Med peterico Slovencev na tekmi je tudi Peter Prevc, ki prvič letos nastopa med elito. Glede na skoke na treningih in v kvalifikacijah so štirje Slovenci sposobni skočiti med deseterico, kar je Anžetu Lanišku in Cenetu Prevcu v Nižnem Tagilu uspelo dvakrat, Timiju Zajcu pa enkrat. Razen tega naši nimajo uvrstitev med dobitnike točk. Z dozdajšnjimi skoki v Ruki je bil zadovoljen glavni trener Robert Hrgota.
Solidno, z nekaterimi zadovoljen, so še ene stvari, ki jih bomo popravili, tako da mislim, da lahko gremo optimistično na tekmo.
Tekma bo minila brez presenetljivega osmoljenca kvalifikacij lanskega zmagovalca sezone Halvorja Egnerja Graneruda, razen njega pa je na startni listi v Ruki vseh 39 dobitnikov točk. Veter ni premočan, v Ruki je skoraj da polarnih -17°C, v poskusni seriji, ki se je končala pred 3 minutami, pa je bil najboljši Kamil Stoh. Anžela Nišek je imel tretji rezultat, Timi Zajc 5., Peter Prevc pa 15.
V Ruki so danes že nastopili smučarski tekači in tekačice, na 10 kilometrov v klasični tehniki je bila najhitrejša Frida Karlsson, Ana Marija Lampič je bila 25. V moški konkurenci je na 15 kilometrov zmagal Ivo Niskanen, Miha Šimenc je bil 58. V Estersundu se je začela nova sezona svetovnega biatlonskega pokala. Čehinja Marketa Davidova je prva zmagovalka nove zime, najboljša je bila na 15 kilometrov. Tri Slovenke, Polona in Živa Klemenčič ter Nika Vindišar niso osvojile točk. Ob 15. uri se je začela moška tekma s 5 Slovenci, spremljajo Uroš Volk.
Najbolj diši po prvi norveški zmagi takoj na začetku zime, Sturlaholm Lagreid lansko odkritje vodi po 3 strelskih postankih brez grešenega strela, kar precejšnja prednost pred rojakoma Tarjejem, Bejem in Baknom, medtem ko je najboljši Slovenec po 3 streljanih Jakov Fak na 15. mestu, Miha Dovžan med 15-tirico po 2 streljanih in na poti k tretjemu. Klemen Bauer je zgrešil 4-krat na 9. mestu trenutno v cilju, verjetno za točke premalo, 2-krat je zgrešil tudi skupni zmagovalec zime Johannes B. Še 2 Slovenca sta v konkurenci in sicer Toni Vidmar in Rok Tršan. Tekma se je, kot rečeno, začela šele ob 15, tako da v cilju komaj 15 tekmovalcev, medtem ko, kot rečeno, najbolje kaže Norvežanu Sturliholmu Lagreidu.
Po včerajšnji odpovedi smuka zaradi prevelike količine novo zapadlega snega v Lake Louise bodo zvečer organizatorji poskusili znova. Na startu bodo 3 Slovenci, Martin Čater, Boštjan Kline in Miha Hrobat. Start moškega smuka bo ob 20:15. V ameriškem Killingtonu je start drugega ženskega veleslaloma v tej sezoni zaradi močnega vetra prestavljen za pol ure. Nov začetek je predviden ob 16:30. Tekmovalo bo 5 Slovenk, Meta Hrovat, Ana Bucik, Tina Robnik, Andreja Slokar in Nea Dvornik. Obe preizkušnji bomo spremljali na valu 202. 56. svetovnega prvenstva v namiznem tenisu je po porazu Darka Jorgiča v osmini finala za slovenski tabor konec. Bo pa tudi tokrat v finalu zaigral nekdo, ki ne prihaja z Kitajske. Hrastničan je še enkrat potrdil, da je na pravi poti proti najboljšim 20. na svetu. Prvenstvo v Houstonu spremlja Dare Rupar.
Z najboljšim igralcem, ki ne prihaja z Kitajske in je trenutno četrti na svetu, Jorgič ni imel skoraj da nobene možnosti. Sploh, ko je Hugo Calderano uveljavil svojo igro in predvsem, ko Jorgič ni imel rešitve na njegov servis. Obenem pa je bil servis našega prvaka vse bolj skromen in je visoke žogice Brazilec hitro spreminjal v točke. V tretjem in petem nizu Jorgiča skoraj da ni bilo za mizo. Tokrat pred izpadom ni imel tako zahtevnega dvoboja kot poleti v Tokiju, četrtfinale na igrah in tokratni preboj med 16, pa po pomenu dosežka zlahka enačimo. Se pa Darko Jorgič, 23. igralec sveta, za dosego svojega res visoko postavljenega cilja dobro zaveda.
Ne smem se ostati na tem, moram začeti še več trenirati, še bolj intenzivno trenirati, mogoče kakšni treningi v Aziji s hitrejšimi žogami, s hitrejšimi igralci in na koncu vsekakor je na meni, ali bom naredil ta preskok ali ne.
Deni Kožul je v nepravem trenutku znova začutil bolečino v koleno, žal pa sta one dva edina, ki še držita stik s svetovno elito, ki bo boje v Teksasu zaključila v ponedeljek.
Ob 15. uri se je v Radomljah začel 18. krog nogometnega državnega prvenstva, kjer se bodo danes pomerile ekipe spodnjega dela lestvice. Radomlje se prav zdaj merijo z Domžalami, ob 17. uri se Žana gostuje v Kidričevem pri zadnje uvrščenemu Aluminiju. Slovenska judoistka Andreja Leški je na Grand Slamu v Abu Dhabiju osvojila tretje mesto, v repasažu je v podaljšku premagala Avstralko Katarino Heker. V Dubaju se je začela druga partija dvoboja za naslov svetovnega šahovskega prvaka med Magnusom Karlsenom in Janom Nepomnjašijem. Bele figure ima danes svetovni prvak.
Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Rok Kuželj, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lovro Štanta.